Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lazarus. Amen.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parte pan come pan.
In the name of God.
Tuora mia perhe.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Sanakirjan määritelmän mukaan leikki on varsinkin lasten mielihyvän sävyistä toimintaa, ilman hyötytarkoitusta ja usein määrämuotoisena ja määräsääntöjä noudattavana. Kuulostaa masentavalta. Ihminen on leikkisä olento, kun sen vaan annetaan leikkiä.
Vielä keskiajalla leikki oli hyväksytty kaikille ja sen ymmärrettiin olevan olennainen osa ihmisen elämää. Näin oli siitäkin huolimatta, että leikkiin saattoi olla elämänvaikeuksien keskellä vähän aikaa ja tilaa. Sen jälkeen tulivat valistus ja edistys. Aikuisten leikkiminen kyseenalaistettiin.
Leikki ja peli eivät kuitenkaan katoa. Peliteollisuus kasvaa rajusti ja pelit ja leikit valtaavat uusia elämänalueita. Tänään Horisontissa vakavoidutaan puhumaan pelaamisesta ja leikeistä.
Minä olen Anna Patronen.
Ja minä olen Samuli Suompa ja tämä ohjelma puolestaan on Horisontti. Tervetuloa sunnuntaisen keskusteluun pastori Mari Matson Kallion seurakunnasta ja tervetuloa pelitutkija dosentti J. Tuomas Harviainen sekä tohtori koulutettava pelikasvatuksen tutkija Mikko Meriläinen. Tässä meillä on pelikenttä täynnä ja leikki voi alkaa.
Milloin viimeksi Mikko Meriläinen olet pelannut ja mitä?
Luulisin, että noin 20 minuuttia sitten Pokemon Go:ta tuossa kotoa lähtiessäni. Eli kyllä se pelaaminen on aika lailla osa jokaista päivää meikäläisille.
Mitäs Tuomas, onko sulla Pokemon etsimässä nytkin Pokegymejä vai mitä ne ovat?
Ei ole itsellä ollenkaan tällä hetkellä, mutta siihen ainoa syy on se, että mulla on liian vanhan mallinen puhelin, enkä mä ole vielä jaksanut ostaa uutta. Mulla on toinen peli, mitä mä pelaan joka päivä.
Ja Mari, mitä sä pelaat?
Pakko yhtyä edellisiin, että se Pokemon on se, mikä on tällä hetkellä ja juuri tänään pääsin tasolle 12.
Se on hienoa. Onko se tärkeää elämässä vai onko se hukkaan herätty aikaa? Tässä on ainakin yksi tutkija, joka ei pääse puhelimellaan pelaamaan, joten voisi olla vähän nyrpistellä nenäänsä ja todeta näiden muiden aikuisten ihmisten hukkaavan aikaansa pelatessaan Pokemonia.
Tämähän on erittäin hyvin käytettyä aikaa. Siis ihmiset on ulkona liikkumassa, kiinnittää huomiota nähtävyyksiin, koska tämä rakentuu aikaisemman pelin päälle, mikä on niin kuin tehty niin, että ihmiset huomaa, missä on patsaita ja muuta. Niin paljon positiivista.
Ja aika useinhan ajan hukkahan nyt on sitä parasta aikaa, jos rupeaa miettimään asioita, mitkä meillä elämässä on miellyttäviä, mitkä on hauskoja, mitä me tehdään mielellään. Ne on monesti sellaisia, mitä me hyvin herkästi määritellään ajan hukaksi suhteessa vaikka työntekoon tai muuhun.
Aika moni muukin pelaa, kun me kuunnellaan tähän hetki, kun 10-vuotias Urho pelaa.
Yksi Venonat, yksi Clefairy, yksi Poliwag, sit mulla on Gastly ja Geodude ja Golden ja Stardew.
Mitä noi oli, mitä sä äsken esittelit mulle?
Pokemoneja oli joita, jotka on alkuperäisin tullut TV-sarjasta ja pelikorteista. Kun on keksitty sellainen liikuntapeli, että niitä voi niinku hankkia liikkumalla. Pitää kävellä ja silloin sä saat Pokemoneja kerättyä.
Tuleeko ne käveltyä paljon?
Tulee.
No mites, minkä verran sä oot ulkoilu yleensä päivittäin ennen kuin keksittiin tämmönen Pokemon?
No en kyllä niin paljon. Tunnin tyyliin päivässä.
No mites nyt sitten Pokemonin aikana?
4 tuntia päivässä.
Eikö tää vähän tylsää, että jokainen kulkeskelee tuolla ulkona tuijottaen yksin omaa puhelintansa eikä tuoltua kavereiden kanssa ollenkaan?
No usein niitä Pokemoneja etsitään kavereitten kanssa tai kaveriryhmissä. Tai vaikka silleenkin, että tapais vaan silleen ja sit jatkais Pokemonien etsimistä.
Meinaatko, että Pokemonit kiinnostaa vielä pitkään?
No, mua ne varmaan kiinnostaa vielä aika pitkään, mutta kyllä mä luulen, että seuraavana keväänä niin se on jo aika ohi.
Mikä on hienoa Pokemon Go:ssa?
Se, että siinä voi liikkua ja samalla tavallaan pelata.
Onko nyt lupa pelata enemmän kuin aikaisemmin?
No on, koska sitä ei lasketa pelaamiseksi.
Paljonko lapsi tarvitsee ruutuaikaa päivässä?
Mä en ole mikään lapsipsykologi, niin me kysyy joltain sellaiselta.
No minäpä menen. Kiitos. Lapsipsykologia meillä ei täällä studiossa ole, mutta papit on tunnetusti kaikkialla ja asiantuntijoita. Niin, Pokemon on siis tämmöinen lisätyn todellisuuden peli, josta on tullut globaali hitti, ja nyt Pokemonia voi pelata vaikkapa Kallion kirkon pihalla tai Kallion kirkon sisällä. Millä tavalla kirkko tämmöiseen innostukseen oikeastaan liittyy, Mari Matson?
Kirkko liittyy sillä tavalla, että kun se tuli siihen meidän portaille, niin aluksi ruvettiin ihmettelemään, ja kun mä kuulin, että mikä tämä juttu on, että miksi siinä on yhtäkkiä niin paljon jengiä iltaisin. Istuu tavallista enemmän, ja heillä ei ollut mitään tällaisia niin kuin viihdejuttuja mukanaan, että meillä oli vain kännykän kanssa ja keskusteli paljon. Siellä oli eri ikäisiä, jotka keskusteli keskenään. Sitten ruvettiin selvittelemään ja mulle tuli sitten kartanon Markukselta soitto, että jaaha, että tästä on kyse. Mun mielestä siinä Pokemonissa on parhaimmillaan se, mikä on kirkon ydin. Ollaan yhdessä, tehdään jotakin sellaista, mikä yhdistää ikärajat, yhdistää tavoitteet, toiveet. Voidaan keskustella ihan mistä vaan, että kun sä tuut siihen ja kysyt joltakin, että pelaatko Pokemonin, joo, mä oon tällä tasolla, ei tuu mukaan.
Tässä kirkon ytimestä nyt jotain oleellista tässä puutuu, vai pitäisikö seuraavaksi ruveta kirkon kehittämään appia, jolla voi yrittää löytää kirkosta Jeesuksen?
Mä luulen, että se Jeesuksen löytää sieltä kirkosta, jos tulee ovesta sisään. Sen takia meillä on ohjeet siitä, että kirkko on auki näin ja näin, että kierrä kirkko ja tule sisään.
Niin, eli miten kirkko on reagoinut tähän ilmiöön, eli kun näitä Pokemonin metsästäjiä tuolla näkyy, niin miten kirkko on reagoinut?
Aika usein sillä, että kun mäkin esimerkiksi menen töihin joka päivä siitä rappusten yli, niin jään siihen juttelemaan ja ihmettelemään. Meillä on siis just siinä Pokegymin, eli tällainen taisteluareena, missä Pokemon taistelee keskenään, niin sen vieressä on info, että kirkon sisältä löytyy rauhaa ja hengellistä hiljentymistä, että tuu sinne piipahtaa, jos haluat. Ja sitten siellä on myös tällainen fyysisen virkistäytymisen olohuone, missä voit käydä sitten pesemässä käsiä ja muuta. Että pääsee mukaan, ja viimeksi tänään meillä sellainen 300 koululaista oli kirkossa syyskirkossa, ja mä olin ison Pikachun kanssa siellä saarnaamassa, ja hirveän hyvin yhdistyy siihen, miten lapsi kehittyy ala-asteella eri-ikäiseksi, ja Pokemonit kasvavat sitten niistä pienistä suureksi, kun se vähän hankit heille pisteitä.
Pokemon, eli nämä puhelintaan tuijottavat kadulla kävelevät aikuiset ihmiset, on tehnyt pelaamista ilmeisesti aika paljon näkyvämpää kuin se aikaisemmin ollut. Me nähdään pelaajia ympärillämme, joten minunkin, joka en pelaa, on ehkä oikea aika kysyä pelitutkija Thomas Harviasta, että miksi ihmiset pelaavat? Miksi jengi tuijottaa tuolla puhelimia kadulla kävellessä eikä katsele ympärilleen tai poimi niitä marjoja?
Siinä on hyvin monta piirrettä, jotka saa sen houkuttelevaksi ihmiselle. Yksi tärkeimpi on se, että pelissä saa tekemisistään hyvin välitöntä palautetta onnistumisesta niin kuin välittömästi semmoisen positiivisen kokemuksen. Ja se on asia, jonka pystyy oppimaan aika selkeästi ja niin kuin tuntea semmoisia osaamisen kokemuksia. Me ollaan kuitenkin ihmiset ilmeisesti siis pelattu lajina pitempään, kun me ollaan osattu kirjoittaa. Että kyllä se on meillä ihan niin kuin meidän luonteessa, meidän olemuksessa ollaan lailla vahvasti mukana, että se houkuttaa.
Aika monet kulttuuriteollisuuden alat ovat pulassa, mutta peliteollisuus kasvaa. Miksi?
Yksi, mitä mä näkisin tähän isoksi syyksi, on se, että tämä sukupolvi, joka meillä tällä hetkellä alkaa olla aikuisiässä, on sen ikäisiä, että he on kasvaneet itse pelien ympäröimänä. Pelaaminen on sieltä lapsuudesta tuttua tekemistä. Siihen on totuttu yhdistämään paljon lämpimiä tunteita. Se on myös sitä, mitä pidetään sitten yllä tässä aikuisielläkin. Ja sitten toki kun saadaan omia lapsia, niin heille välitetään eteenpäin myös tätä pelaamisen kulttuuria. Yksi myöskin se, että pelaaminen onnistuu kulttuurimuotona aika tehokkaasti edelleen uusintamaan itseään. Se on kehittyvä juttu, se on kiinnostava, se on jännittävä, se ei ole vielä kauhean pahasti jämähtänyt uomiinsa, mikä varmasti sitten tuo tähän ihan oman tämmöisen twistinsä, että aina esimerkiksi niin kuin tämä Pokemon osoittaa, että tätä lisätyn todellisuuden pelaamista on ollut, mutta nyt se vasta niin kuin on räjähtänyt tällä tavalla hyvässä mielessä niin kuin käsiin.
Mitä tämä lisätty todellisuus on? Nyt kun me ollaan radiossa eikä televisiossa, me voidaan näyttää kuvaa tässä. Mitä tarkoittaa lisätty todellisuus?
Voidaan sanoa ehkä yksinkertaisimmillaan sitä, että me lisätään tähän meidän normaaliin todellisuuteen jonkinlainen kerros. Kerros tämmöistä niin kuin ylimääräistä sisältöä. Pokemonissa sä voit nähdä sun puhelimen kameran kautta Pokemonit tässä normaalissa arkiympäristössä. Ehkä hyvä semmoinen vertailukohta voisi olla vaikka joku tämmöinen geokätköily tai joku muu vastaava, eli missä sä tuolla arjessa löydät ja opit katsomaan maailmaa eri tavalla. Siellä, missä on joku tämmöinen muistomerkki tai muu vastaava, niin muistomerkin sisällä saattaakin olla piilossa joku tämmöinen kätkö, jonka sä käyt etsimässä, mikä on tavallaan piilossa muilta ihmisiltä, niiltä, jotka ei ole mukana siinä leikissä tai pelissä.
Tai voi kävellä kaupassa tai vaikka museossa ja pysähtyy johonkin ja sun kännykkä tässä vaiheessa varmaan vähän ajan päästä lasit tai piilolinssit kertoo lisätietoa siitä, mitä on. Eli sä näet tavallaan ylimääräisen digitaalisen kerroksen siinä, joka kertoo jotain lisää tai tarjoaa laajennettuja kokemuksia.
Onko meillä käynnissä tämmöinen kulttuurin murros? Yhä vanhemmat ihmiset pelaavat ja se valtaa aikaa tosi paljon esimerkiksi ihan perinteisen television katsomiselta. Pelaaminen on perinteisesti ollut lasten juttu. Onko nyt tapahtumassa kulttuurin murros?
Pelaaminen ei ole koskaan ollut pelkästään lasten juttu, vaan jos me ajatellaan jotain siis videopelejä ja muuta, niin se on nähty enemmän, että lapset tekee sitä ja se on ollut lapsille hyväksyttävämpää. Mutta kyllä klassisesti niin näitä on pelannut aikuiset. Jos me katsotaan tilastoja, niin aikuiset pelaa lautapelejä, korttipelejä ja muuta. Ja muutenkin tämä on vain yksi siinä niin kuin valikoimassa tietyllä lailla lisää. Mutta tässä vaiheessa aika iso osa meidän aikuisista on jo kasvanut niin, että videopelit, tietokonepelit on ollut läsnä niiden elämässä jo niin kuin varhaislapsuudesta asti. Joten on ihan luontevaa, että sitä jatketaan. Se on vuorovaikutteisempaa ja se on nykyisin myöskin hyvin sosiaalista.
Mitä hyväksyttävä aikuisen ihmisen pelaaminen on? Meillä ei vieläkään ole kovin montaa kansanedustajia, jotka uskaltaa CV:hen kirjoittaa harrastukseksi tietokonepelaamisen. Muutamia on ollut.
No tässä on ehkä nimenomaan just mitä Tuomaskin tuossa äsken sanoi, että aikuisia pelaajiahan on tosi paljon. Mutta mä näkisin, että tässä on myös semmoinen kaappi-ilmiö. Niin kauan kun pelaamista pidetään lasten ilmiönä, niin silloin se on myös aikuisille vaikea sanoa, että hei, itse asiassa mä tykkään pelata pelejä aika paljon. Mä itse asiassa pelaankin pelejä aika paljon ja olen pelannut viimeiset 20 vuotta. Et mä luulen, että mitä enemmän pelaaminen saa näkyvyyttä, mitä enemmän siitä puhutaan, mitä enemmän osoitetaan, että se on aikuistenkin aktiviteettia, tai ehkä pääasiallisesti aikuisten aktiviteettia, niin sitä enemmän siitä tulee helpommaksi sitten keskustella, näyttää itse että pelaaja, että nauttii siitä.
Kaappi-ilmiö. Siis Mari, kirkko ei välttämättä ole muuten ollut se organisaatio, joka on kaikkein eniten ollut kannustamassa ihmisiä kaapista ulos, mutta olisiko se pelaamisen suhteen nyt sitten aika muuttaa maailmaa, muuttaa moraalia ja tehdä tästä yhdessä hyväksyttyä aikuisillekin?
On varmasti. Siis mä tänään tulin aivan täydellisesti kaapista ulos siellä koululaisten edessä.
Tämä on hienoa, mutta kohdan voi leikata meidän ennakkopuffiin, niin me saadaan tästä
todellakin
kuulijaluvut kyllä ihan
huippuun. Kysyin siis johdantosanoissa, että kyselin, että mitä he on tehnyt kesällä, että viittasivat, eivät huutaneet. Viimeisen kysymyksenä kysyin, että kuinka moni teistä on kerännyt pokemoneja kesällä? Sitten nostaa kaikki kätensä, että sellainen ekaluokkalainen poika huutaa eturivistä, mistä sä sen tiedät? Että sitten tavallaan avasin ja kerroin sitten sen jälkeen, kun se Pikachu tuli ja tuli se saarna, niin siellä oli siis 10 kundia jonossa sen kirkon jälkeen, että hei, jos et sä löytän tuot Pikachu, niin me töölön lähelle, että se on tossa ja tossa puskassa. Että tavallaan tullaan hyvällä tavalla kaapista ulos.
Mikko.
Hyvin samankaltainen kokemus. Mulla usein mä käyn puhumassa vanhempaa illoissa, käyn kouluttamassa ammattilaisia pelaamisesta. Mä kysyn aikuiselta yleisöltä, että kuinka moni teistä pelaa, siellä ei nouse yhtään kättä tai ehkä yksi tai kaksi. Sitten mä kysyin, että kuinka moni pelaa Windowsin pasianssia tai miinaharavaa, ja koko salin kädet nousee ylös.
Työaikana lähinnä.
Kyllä. Et monesti myöskin se osa siitä pelaamista on myös niin tavallaan itsestään selvää, se on niin jotenkin tavallaan näkymätöntä. Me ei ajatella välttämättä, jos me pelataan pasianssia tai miinaharavaa esimerkiksi, että se olisi millään tavalla pelaamista, tai me ei välttämättä identifioiduta mitenkään pelaajiksi. Mutta hyvä muistaa se, että silloinkin kun pelaaminen on tälleen näkymättömissä, niin se on kuitenkin semmoista, mitä moni ihminen tekee.
Jos tilastojen mukaan 75% suomalaisista pelasi jotain digitaalista peliä viime vuonna. 60% pelasi aktiivisesti. Se tarkoittaa varsin isoa osa aikuisväestöstä myöskin. Se, mitä Pokemon Go on tehnyt ihan erityisesti, on tuonut tosiaan esille sen, kuinka moni aikuinen pelaa ja tehnyt siitä yhtäkkiä todella paljon hyväksyttävämpää kuin mitä se on ollut vielä
muutama kuukausi.
Pelaaminen ei
välttämättä enää nykyisin ole sellaista yksinäistä puuhaa siis.
Onko se sosiaalista?
Onko se koskaan ollut? Jos se kuva videopelaamisesta on sitä, että pieni poika, siis lähinnä poika tässä kuvastossa, istuu yksin möllöttää pimeässä huoneessa ja tuijottaa ruutua. Onko se näin?
Se on aika vanhentunut käsitys, eikä me tiedä, onko se välttämättä koskaan pitänytkään paikkaansa, ainakaan tässä muodossa. Hyvin kärjestetty esimerkkihän se on toki. Mitä mä oon nyt tässä viime päivinä juuri pyöritellyt tällaista isoa useamman 1000 vastaajan yläkouluikäisten pelaamista tehtyä kyselyä, niin sen perusteella vaikuttaisi, että nuoret pelaa kavereittensa kanssa, ne pelaa samojen kavereiden kanssa, joita ne näkee koulussa ja harrastuksissa. he harrastaa muutenkin, viettää semmoista ihan tavallista nuorten elämää ja siinä samassa pelaa. Et se on hyvin semmoinen niin kuin arkinen osa tämän päivän nuorten arkea ja semmoista sosiaalista kanssakäymistä myöskin.
Ja ne, jotka näyttää pelaavan yksin tällä hetkellä, niin aika monet pelaa kavereiden kanssa. Ne kaverit vaan ei ole fyysisesti läsnä siinä samassa tilassa.
Niin, joskus niitä on sitten isompikin määrä nuoria ja vanhempiakin samassa tilassa. Me käydään tällä viikolla myöskin Assembly-festareilla kuuntelemassa, miltä se pelaaminen joukossa kuulostaa.
Assembly on tietokonefestari, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa Helsingin messukeskuksessa. Sinne valuvat pelaajat, koodaajat ja demottajat istumaan isoon halliin siisteihin riveihin, jossa sitten pelataan vierekkäin omalla koneella. Moni myös yöpyy messukeskuksessa retkipatioillaan, toiset tuovat mukanaan jopa mikroaaltouuninsa ja kahvinkeittimensä. Parikymppisen Jenna Taposen tärkein varuste liittyy hallin lämpötilaan.
Tärkein on ehkä se niin kuin toi USPiin kiinnittävä tuuletin, koska täällä on ihan sairaan kuuma. Ja sitten tietenkin oma pöytäkone ja muu varustus, että niillä pärjää.
No minkälaisissa tilanteissa sinä pelaat omassa arjessasi?
No siis aina vapaa-ajalla, kun on vapaa-aika, niin silloin tykkään pelata. Siihen menee aika paljon aikaa.
Kuinka sosiaalista verkkopelaaminen on? Kuinka paljon sulla on kavereita verkon kautta?
Siis tosi sosiaalista. Mä oon tutustunut niin moneen ihmiseen niin kuin netin kautta, ton pelin kautta, että se on oikeasti yllätti, että miten niin kuin pystyy tolleen niin kattavasti löytää porukkaa.
Millainen on sinusta hyvä peli? Minkälaisia elementtejä siinä on?
No se on tietenkin, että tiimi yrittää parhaansa ja kukaan ei rupea syyttää muita ainakaan se peli aikana. Jälkeenpäin voidaan sitten puida, että mikä meni pieleen, mutta silleen, että niin kuin semmoinen tiimihenki säilyy, vaikka tulisikin turpaan, niin se on niin kuin se tärkein.
Kirkko on Assemblyssä mukana jo kuudetta kertaa ja sen messuständin nimenä on Lataamo. Pastori Markus Kartano Helsingin seurakuntayhtymästä päivystää Lataamossa.
Eli kirkon paikassa voi tulla lataamaan itseänsä, voi myös kännykkää ladata, että me tarjotaan latauspistettä siihen tarkoitukseen, mutta voi myöskin tulla lepäilemään ja meidänkin paikassa aika monesti ihmiset esimerkiksi öitä tulee nukkumaan. Mutta sitten meidän päivystäjien kanssa voi tulla juttelemaan ihan mistä tahansa asiasta, aika usein pelaamisesta, miten se omaan elämään liittyy ja myöskin vakammista asioista voi meidän kanssa keskustella. Ja siellä tällä hetkellä, niin kuin tänä vuonna, on yhä enemmän ollut myöskin esillä kirkon erilaisia omia niin kuin peliasioita. Esimerkiksi lastenkirkon Fisucraft, joka on tämmöinen Minecraft-pelissä oleva moninpelipaikka. Siellä meillä on ihan niin kuin tämän messujen aikana myöskin omia kilpailuja ja siellä niin kuin verkon kautta tehdään muiden kanssa yhdessä. Itse asiassa meillä on myöskin samaan aikaan on Tampereella koolla Bittileiri, niin heidän kanssa meillä on tämmöinen yhteiskapa, että he on siellä, meillä on porukkaa täällä ja sitten me pelaillaan yhdessä. Ja lähetetään se myöskin suorana kirkon Twitch-kanavalta näkyville, että sitä voi sieltä seurata.
No kiinnostavatko nämä kirkon kehittämät pelit näitä messukävijöitä?
Kyllä ne niin kuin kiinnostaa, että kaikki tuommoiset pelit, mihin voi osallistua ja joista myöskin jonkinlaisen palkinnon voi saada, niin kyllä niitä aina niin kuin kiinnostus on. Ja Fisucraftissa on niitä, jotka Minecraft kiinnostaa, niin siellä on kyllä niin kuin, aika paljon just nuorempaa porukkaa käy sitten ihan siellä niin kuin serverillä. Ja totta kai niin kuin Minecraft itsessään on myöskin hyvin tuttu, myöskin visuaalisesti. Että se on myöskin, koska täällä ei kellään muulla sitä aihetta on, niin siinäkin mielessä moni on kiinnostunut, että ai, että mitäs kirkko tekee Minecraftissa, että hieno juttu. Että kyllä se niin kuin kiinnostusta ihmisillä on. Että. Ja hyvin positiivisesti ihmiset niin kuin ajattelee siitä, että hei, kiva, että kirkkokin huomioi sen, että niin kuin on ihmisiä, joillekin pelaaminen ja pelikulttuuri on se juttu, mitä he niin kuin harrastaa todella paljon.
Tietokone on iso investointi ja kaikki eivät voi hankkia sellaista. Mitä ajattelet, voisiko seurakunta tulla tässä vastaan, järjestää vaikka pelikerhoja? Onhan seurakunnassa pelattu aina esimerkiksi sählyä?
Joo, kyllä. Ja mun mielestä kirkko on ollut aina edelläkävijä niin kuin aikanaan siihen, että yleensä niin kuin nuorissa kulttuurissa, jos jotain uutta maailmalla oli, niin ja Suomessakin kirkko otti niin kuin heti käyttöönsä, että tavallaan niin kuin mahdollistettiin myöskin siinä niin kuin yhteisössä tekemistä, joka myöskin niin kuin tukee ihmisen myöskin hyvinvointia, että myöskin tarjotaan tilaa, missä nuori tai lapsi voi tulla turvallisesti aikuisen kanssa, opetellaan elämistä, vuorovaikutusta, ja kirkko voi tuoda siihen myöskin omaa niin kuin arvomaailmaa mukaan, että mitä se niin kuin ihmisten välinen vuorovaikutus on.
Pelien dynamiikka valuu viihteen puolelta moniin muihinkin elämän alueisiin. Jo nyt peliä hyödynnetään esimerkiksi kirkon lapsi- ja nuorisotyössä. Pastori Markus Kartano uskoo, että hengellisiä sisältöjä voidaan tulevaisuudessa tarjota virtuaalisestikin.
No esimerkiksi just lastenkirkon Fisukraftissahan on erilaisia myöskin hyvin perinteisiä raamatullisia paikkoja, joissa pelaaja voi käydä tutustumassa. Ja jopa on ollut kilpailuja, joissa itse saanut rakentaa oman kirkon, oman raamatullisen kohtauksen. Ja siinä tulee just se, että sit jos sä niin kuin joudut perehtyä johonkin aiheeseen, vaikka että mikä se Noan arkki oli, millainen se oli, niin siitä voi jotain sulle jäädä mieleenkin, kun sä oot itse päässyt tekemään sun oman tulkinnan siitä aiheesta. Ja ehkä näyttänyt jollekin vanhemmalle, joka on todennut, hei hieno homma, sä oot tehnyt sen tosi hienosti. Siitä tulee semmoisia niin kuin positiivisia elämyksiä. Tämän tyyppisiä niin kuin myöskin hengellisiä sisältöjä voisi olla. Myöskin semmoisia, joissa tavallaan niin kuin sä voit hiljentyä sen pelimaailman kautta, että virtuaalitodellisuus, missä voidaan luoda mikä tahansa ympäristö, missä sä olet, niin yhtä hyvin voidaan luoda tämmöinen niin kuin hartaudellinen paikka, ja siellä sä voit niin kuin kokea ihan samoja asioita kuin mitä sä koet kirkon penkissä. Siellä voi olla hiljaisuutta, rauhallista musiikkia, siellä voi joku lukea tekstejä, sä voit mietiskellä niitä, sä voit niin kuin rukoukseen yhtyä. Ja voi olla, että tulevaisuudessa se ei olekaan enää niin, että sä oot yksin jossain virtuaalipaikassa, vaan yhtäkkiä siellä voikin olla muita kävijöitä. Jolloin itse asiassa ollaan aika lähellä sitä, mitä me tehdään ihan niin kuin oikeassakin maailmassa. Me mennään yhdessä johonkin tilaan ja tehdään yhdessä, niin kuin jaetaan hengellisiä sisältöjä. Niin se on niin kuin, se on mielenkiintoista nähdä, mihin esimerkiksi seurakuntalaisen osallisuus tässä vielä meneekään, että mitä on mahdollista.
Ohjelma, jota kuuntelet, on Horisontti ja puheenaiheenamme ovat pelit. Aiheesta keskustelemassa pelikasvatuksen tutkija Mikko Meriläinen, pelitutkija J. Tuomas Harviainen sekä Kallion kirkon pastori Mari Matson. Mikko, kirkkokin pyrkii nyt sekä pelaajaksi että olemaan pelikenttä siinä samalla. Mitä ajattelet, millaiset mahdollisuudet tällaisella perinteisellä instituutiolla, jota ei aina ole tunnettu niin kuin notkeudestaan ja moderniudestaan, niin millainen mahdollisuus kirkolla on onnistua olemaan pelikenttä?
Musta kirkko on viime vuosina aika paljon kunnostautunut nimenomaan siinä ajan hermolla olemisessa. Kun me katsotaan pelaamista, joka on tosi monelle nuorelle erityisesti tämän päivän iso osa arkea ja näin, niin mä näkisin se hirveän mielekkäänä, että kirkko pyrkii lähestymään sitä pelaamista, tulemaan mukaan siihen, olemaan mukana siinä arjessa. Se, miten todennäköisesti sanoo, että se onnistuu, se riippuu hirvittävän paljon niin kuin metodeista. Pelaamisessa on tosi paljon erilaisia lähestymistapoja. Jos se tehdään fiksusti, se tehdään oikean yleisön ehdoilla, jos se tehdään kohdeyleisöä kuunnella ja näin. Mä uskoisin, että tämä voisi hyvinkin onnistua. Sinänsä kirkollahan nyt on ihan niin kuin pelejä ajatellen hirvittävän hyvä lähtökohta siinä, että kohdeyleisö on valtavan kokoinen, se on valmiina olemassa. Ja tietenkin aika hyvät taustamateriaalit myöskin, mistä sisältöä ammentaa. Sinänsä rahkeet pitäisi olla kyllä olemassa.
Tuomas Harviainen.
Joo, kirkolla on myöskin vahva perinne siinä, että jos joku organisaatio on Suomessa opettanut isolle osalle kansaa sen, että on ihan ok kokea olevansa jo aika iso ja silti leikkiä ja pelata, niin se on nimenomaan ollut siis kirkon rippikoulutyö ja sen jälkeinen nuorisotyö. Siellä on vahva tämmöinen leikkisyyden traditio kuitenkin mukana.
Mikko.
Kirkolla on myöskin hirvittävän iso mun nähdäkseni tämmöinen kasvatuksen auktoriteetti, ja kirkolla on mahdollisuus olla esimerkiksi tämmöinen hirvittävän vaikutusvaltainen pelikasvatustoimija. Mä uskon, että monessa perheessä, mikäli tulee vaikka viesti, että hei, rippikoulussa pelattiin, niin jos kirkko sen hyväksyy ja kirkko sitä hyödyntää, niin se ei voi olla täysin paha asia. Ja se on tosi monelle vanhemmalle, se on yllättävä monelle vanhemmalle semmoinen niin kuin kynnyskysymys. Sama me ollaan nähty siinä vaiheessa, kun koulut ja nuorisotyö on ottanut pelaamista haltuun enemmän, niin vanhempien suhteet on muuttunut pelaamiseen paljon lämpimämmäksi, kun on huomattu, että hei, tällaiset tahot, joita me arvostetaan, joita me kunnioitetaan, niin hyödyntää myös pelaamista. Eli se ei olekaan niin kuin tällainen mystinen, kammottava entiteetti, joka vaan uhkaa meidän lapsia, vaan tämmöinen rakentava hyvä voima.
Mari, aiotko kantaa vastuusi asiassa? Sä opetat kohta lapsia pelaamaan ja väität niille, että pelaaminen on ok. Säkin opettavat vielä pienetkin sisarensa ja säkin koko nuoriso menee pilalle pelatessa väkivaltapelejä.
Musta ensinnäkin pakko kommentoida Mikon juttua, että se, että siis kirkollahan on ihan valtava määrä tarinoita, mistä ammentaa. Tarvitaan vaan joku tyyppi, kuka ottaa sen haltuun ja sen jälkeen voidaan katsoa, että olisinko toiminut toisin, jos olisin ollut Jeesus. Että kaataisinko ne rahanvaihtajien pöydät vai tekisinkö jotain muuta. Että siellä on siis niin kuin sellaista, mitä ei kukaan paraskaan käsikirjoittaja pysty tänä päivänä kirjoittamaan, niin löytyy meiltä materiaaleista. Mutta mä luulen, että siis meidän on kirkkona, mä oon tosi iloinen siitä, että me ollaan niin monessa mukana, että ei me voida jättäytyä tämän ulkopuolelle. Mutta sitten siinä menee raja, että lähdetäänkö me markkinoidaan, mitä mä nyt en ehkä lähtisi tuolla kasvatustyössä opettamaan, on se, että pelataan väkivaltapelejä tai K18-pelejä, mitä valitettavasti mä oon omien lasten kautta huomannut, että se löytyy liiankin helposti tänä päivänä. Et siinä on myös se vanhempien kasvatusvastuu, että mä hänen pappina, vaikka olenkin joka alan asiantuntija, niin en näe Jeesuksen tavoin mistään seinien läpi. Et se on sitten kodin vastuu, tsekata vähän, että mitä siellä pelataan. Mutta siinä kirkko voi tuoda niitä hyviä pelejä esiin.
Niin, kun puhutaan lasten ja nuorten pelaamisesta, niin yleensä siihen liittyy huoli. Pelaako lapseni liikaa, jääkö hän syrjään, tuleeko hänestä väkivaltainen? Mitä sanoisit tähän, Mikko? Sä oot myös etiikan opettaja.
Onko oikeaa tutkimustietoa siitä, että se vaikuttaisi väkivaltaisuuteen?
Sitä aihetta on tutkittu hirveän paljon. Se on hyvin kiistelty tutkimusala. Usein erilaisten tutkijoiden myös henkilökohtaiset agendat on näytellyt aika suurta roolia siinä. Tällä hetkellä, mitä nyt voidaan kohtuullisella varmuudella sanoa, on se, että pelaaminen saattaa aiheuttaa lyhytkestoisia aggressioita esimerkiksi, mutta tämä yhteys sitten tosielämän väkivaltaan on hyvin, hyvin heppoinen, mitä on pystytty näyttämään. Jos verrataan, niin esimerkiksi nuorten väkivaltaiseen käytökseen, niin huomattavasti enemmän on vaikuttanut sitten tällaiset asiat kuin heikko sosioekonominen tausta tai vaikea perhetilanne tai mielenterveyden ongelmat tai koulukiusaaminen tai muu vastaava tällainen. Pelaaminen on helposti nostettu semmoisen aika raflaavaksi, yksinkertaiseksi vastaukseksi hirvittävän monimutkaisiin kysymyksiin ja saanut toki mediassa musta aivan suhteettoman paljon painoarvoa siihen, mitä oikeasti tiede aiheesta kertoo.
Niin, esimerkiksi tässä Münchenin ampumistapauksessa media nosti myös esille sen, että tekijä oli pelannut väkivaltapelejä.
Just näin. Tekijä oli pelannut Counter-Strike-peliä, kuten muun muassa allekirjoittanut hyvin aktiivisesti. Kuitenkin voidaan myös, tai kun katsottiin tilannetta vähän myöhemmin, pari päivää myöhemmin kävi sitten ilmi, että tekijä oli myös vakaumuksellinen uusnatsi. Hyvin voimakkaasti rasistinen, aggressiivinen, kohdeen sitä väkivallan teon hyvin täsmällisesti erilaista etnisyyttä edustaviin kavereihinsa. Niin musta tässä pitää nyt vähän asettaa asioita niin kuin vaakakuppiin, että katsotaanko me tällaisia yhteiskunnallisia asenteita vai katsotaanko me monen nuoren ja aikuisen aktiivisesti ja ongelmitta pelaamaa peliä.
Kuitenkin on pakko kysyä, että milloin lapsen pelaamisesta tulisi olla huolissaan?
Tähän on musta silleen aika helppo ohjenuora. Silloin jos vaikuttaa siltä, että lapsen pelaaminen vaikeuttaa sitä arkea jollain tavalla. Yöunet jää hirvittävän vähiin, koulusta ruvetaan pinnaamaan pelaamisen takia. Pelaamisen keskeyttäminen aiheuttaa niin kuin suhteettomia raivokohtauksia tai muuta vastaavaa. Totta kai silloin vanhemman on hyvä miettiä ja ennen kaikkea puhua lapsen kanssa siitä, mikä se pelaamisen rooli lapsen elämässä on. Sinänsä tähän hirvittävän usein kysytään sellaisia niin kuin tarkkoja rajoja, monta tuntia saa pelata ja niin edelleen. Musta mä oon vahvasti sen kannalla, että tällaiset niin kuin aikarajat ja semmoinen aikaraja-ajattelu pitäisi heittää romukoppaan ja enemmän pyrkiä semmoiseen kokonaisvaltaiseen lähestymiseen, missä pyritään ymmärtämään se pelaamisen rooli ja sitten puuttumaan siihen sen kautta, mikäli tarvetta on.
No mitä se pelaamisen rooli, noin niin kuin meillä aikuisilla, että pelitutkijat puhuu pelillistymisestä. Tuomas, mitä se tarkoittaa? Onko aikuisten elämä pelillistymässä?
No se jonkun verran pelillistymässä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että niin kuin pelimäisiä tai peleihin kuuluvia asioita ilmaantuu tai liitetään semmoisiin ympäristöihin, missä niitä normaalisti ei ole. Että asioista tehdään pelejä, oli se niin kuin vaikka urheilusuoritus. Kuuntelet nauhalta sitä, miten zombin ääni lähestyy, jos et juokse tarpeeksi lujaa. Ja tällä motivoidaan ihmiset juoksemaan muualle.
Se tosissas.
Joo.
Oikeasti.
Zombies Run-niminen peli toimii ihan hyvin.
Aika suosittu.
Joo. Nimenomaan, että tämmöisiä erinäköisiä vaihtoehtoja, millä asia pistetään sen verran leikiksi, että siihen tulee ylimääräistä motivaatioa, niin on aika paljon. Niiden viehätys aika monessa tapauksessa katoaa varsin nopeasti, mikä on tämän niin kuin käytön ongelmana. Mutta ne on niin kuin lähtökohtaisesti aika kivoja. Niin kaavakkeiden tekemisestä voidaan tehdä peli niin, että se tuntuu mielekkäämmältä töissä ja sitten sä saat siitä vähän palkintoja ja muita vastaavia.
Kuluttamista voidaan tehdä peli, kun mulle lähdetään kerran kuussa tieto siitä, missä mä olen S-korttiini vinguttanut ja mä voin vertailla eri kuukausia ja tätä valtavaa suoritusta, jolla nostetaan Suomi nousuun.
Se on vähän siinä rajalla, että puhutaanko me enää mistään pelillisestä vai jostain ihan muusta, mutta sä voit itse ainakin tehdä siitä peli, jos sä alat kisailemaan tai joko itse tai kavereittes kanssa.
Mari, mitä tehdään uskonnosta peliä ja leikkiä aikuisille ihmisille, jotka ei enää voi leikkiä ponileikkiä rippikoulussa?
Toivottavasti rippikoulussa leikitään muutakin kuin ponileikkiä, mutta vaihtoehtoja varmasti on tosi monia. Mä luulen, että tämän Pokemonin, jotenkin tämän mallin, kun saisi hyödynnettyä kirkkoon jollain tavalla, niin siinä voisi olla yksi selkeä vaihtoehto, mutta myös sit se, että tullaan kirkkosaliin ja meillä oli siis Raamattu Visa oli kouluikäiselle tuossa viime keväänä meidän kirkossa. Sinne oli eri paikkoihin kätketty näitä QR-koodeja ja niiden kautta löytyi sitten lisäkysymyksiä ja muita. Mä oon tällainen niin kuin yökirkossa, tuut oman kännykän kanssa, lataat sinne pelipohjan ja etit niitä vastauksia. Tavallaan opetetaan sitä kristinuskoa ehkä uudella tavalla. Siinä voisi olla yksi vaihtoehto.
Kännykän käyttö kirkossa. Meiltä vissiin puuttuu sellainen tapakulttuuri, joka muistuttaisi ihmisiä siitä, että se on nykyisin ok. Semmoinen saarnapenkistä twiittaaminen tai Pokemonin pelaaminen kesken messun varmaan saa aikaan paljon nyrpistelyä ympärillä.
Mä en usko ihan hirveästi, että mulla on yksi kollega, kuka kerran kuussa pistää suoraan Facebookiin Kallion kirkon sunnuntai-messusta kuvia ja kommentteja, niin musta se on aivan loistava.
Se osoittaa, että hän seuraa itse asiassa tarkemmin.
Kyllä.
Mikko?
Mua itseäni on ilahduttanut aktiivisena Twitter-käyttäjänä sekä nämä tvaarnat, eli Twitter-saarnat, sekä myös tämä Twitterissä yleensä joka pääsiäisen tienoilla pyörivä tämä Via Crucis ja Twitter-versiona. Se on musta ollut hirvittävän viihdyttävää. Se on musta ollut hirveän terveellistä myöskin nähdä, että uskon asioita ja viihteellisyyttä ei tarvitse pitää täysin erillään, vaan että kuinka ollakaan jokin, mitä kirkko tuottaa ja tarjoaa, se voi olla myös hauskaa.
No nyt on koulut alkamassa, monella jo alkanut. Pitäisikö tähän antaa vielä loppuun muutama vinkki sitten ihan vanhemmille, jotka ehkä kipuilee niiden kysymysten kanssa, että ei tiedä mitä ajatella lapsen pelaamisesta, nuoren pelaamisesta.
Mä annan hyvin yksinkertaiset vinkit. Kannattaa keskustella, kannattaa kuunnella, kannattaa pitää avoin mieli. Kannattaa arvostaa sitä, mikä lapselle on tärkeää. Pitää muistaa myös asettaa se lapsen hyvinvointi etusijalle lapsen elämää koskevissa kysymyksissä, eikä tavallaan esimerkiksi pakottaa jotain tiettyä omaa ajatusmalliaan lapselle, riippumatta siitä, että ketä se oikeastaan palvelee. Mutta hirvittävän pitkälle pääsee kysymällä niitä tyhmiä kysymyksiä, myöntämällä sen, että okei, että mä en nyt ymmärrä tästä ihan kaikkea, joten voitko kertoa, voitko opettaa. Tämä on tähän mennessä paljastunut ehkä parhaaksi pelikasvatustaktiikaksi, mikä on tullut vuosien varrella vastaan.
Tämänhetkisen suosikkipelin pohjalta mä myöskin sanoisin, että kannattaa käydä liikennekäyttäytymistä läpi sen lapsen kanssa. Että älä pyöräile mihin tahansa niin, että tuijota pelkästään sitä kännykkää. Ja sitten muistuttaa itselleen myöskin ne samat asiat kasvattajana, että tosiaan kiinnitä huomiota ympäristöön.
Joo, antamasi esimerkki. Mari.
Mä luulen tämän aamun pohjalta yksi konkreettinen, mikä sitten taas herätti myös niin kuin meidän yhteiskunnan eriarvoisuuteen tänä päivänä on myös niitä, kellä ei ole niitä älypuhelimia. Ja sitten jos sun lapsi on yksi niistä, niin sano ihan rohkeasti, että ei haittaa. Kutsu kavereita kylään, pelatkaa lautapelejä, lähtekää muuten vaan lenkille. Että se identiteetti ei rakennu pelkästään älypuhelimen pohjalta, vaan siltä, että sä nappaat kädestä kiinni ja lähdet ulos.
Mikko.
Ehkä tähän just tähän äskeiseen liittyen myöskin se, että tiedostaa sen, että se voi olla lapselle hirvittävän iso asia. Se, että jos saat se luokan ainoa lapsi, joka ei pääse mukaan siihen peliin tai leikkiin, sitä ei pidä silloin vanhemman toimesta kuitata sellaisena, että no hei, että se on vaan tämmöinen, se on vaan yksi tyhmä peli. Vaan se pitää ymmärtää myös, että mikä se pelin rooli on siinä esimerkiksi kaveriporukan sosiaalisessa dynamiikassa ja myöskin tiedostaa se, että nämä on isoja asioita.
Tämän päivän studiovieraiden osalta meidän leikkiaikamme on loppu. Kiitoksia vierailusta, menkää ja pelatkaa.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Rosvot ja poliisit kuuluvat leikkinä lasten maailmaan, mutta niissäkin leikeissä lapsilla on usein säännöt. Leikkiin kuuluu myös tiukka roolitus. Rosvo on rosvo ja tekee rosvon hommia. Poliisi pysyy omassa roolissaan.
Samaan aikaan aikuisten maailmassa on jo useamman vuoden ajan käsitelty oikeudessa vuoden poliisinakin palkitun Helsingin huumepoliisin päällikön Jari Aarnion tekemisiä. Syyttäjän mukaan Aarnio pelasi aivan omilla säännöillään. Kovaa tulosta tehtiin, mutta samalla menivät poliisien ja rosvojen roolit pahasti sekaisin.
Entinen ammattirikollinen, nykyisin juristi ja teologi J.K. Tamminen julkaisi keväällä samasta aiheesta rikosromaanin Pasilan mies. Se kertoo Helsingin huumepoliisista, jota kirjassa johtaa Jouko Aro. Samuli jututti kirjailijaa poliisien ja rosvojen arvoista. Mitä tapahtuu, kun pelisäännöt unohtuvat aikuisten maailmassa?
Millainen mies on Jouko Aro?
Intohimoinen työmies, lähes työnarkomaani. Antaisin myös Jouko Arolle vuoden poliisitittelin, että vaikea on parempaa poliisia löytää. Mutta sanotaan näin, että hän mahdollisesti astui liian kauas niistä säännöistä ja tilanne vei miestä ja montaakin miestä ja naista. Et kyllä minun mielestä Helsingin huumepoliisi oli poliisiyksikkönä aivan verraton. Toki he joustivat ja menivät monta kertaa ehkä hyvistäkin tavoista ohi, että se on sillä lailla tietenkin kielteistä, mutta kiistämättä niin kyllä hyvää tulosta syntyi.
Mitä on hyvä tulos huumepoliisille?
No hyvä tulos on luonnollisesti se, että taistelu huumeita ja sitä vastaan toimii, että saadaan ihmisiä pois kentältä, mutta se, että ketä sieltä kentältä saadaan pois, niin se on se toinen asia, että kyllähän jos katsotaan näitä keissejä, mitä tässäkin kirjassa on ja avattu muutamia, niin kyllähän semmoisia pahuksen tunareita sieltä on niin aika paljon vedetty radalta pois, että se on vähän niin kuin veisi lapselta tikkukaramellin.
Tätä kirjaa lukiessa on hirvittävän vaikea hahmottaa, että ketkä näistä kirjan hahmoista on hyviä ja ketkä pahoja. Sä kehut tässä Jouko Aroa, jota kirjan lukija kuitenkin saattaa pitää myöskin pahiksena. Ja ne rosvot, joita tämä kirja on täynnä, ne on tavattoman mukavia, tavattoman sympaattisia rassukoita. Onko hyvä ja paha näin vaikea erottaa toisistaan?
Niin siis hyvässähän on pahaa ja pahassa on hyvää, että sanotaan, että käytän tällaista vähän väärää sanaa ehkä tähän, mutta mä yritän näyttää, että se ulkokultaisuus ja sellainen viisastelu ja nirppanokkaisuus, se mahdollistaa juuri sen pahan vallalle pääsyn. Että jos me oltaisiin rehtiä toinen toisellemme ja pidettäisiin huolta heikommasta, niin tällaiset ilmiöt ei olisi mahdollisia. Kun me hyväksytään tällaiset oikealta ohittajat ja me hyväksytään sen, että poliitikot tekee mitä ne haluaa, ja kun ne jää kiinni, ne vain pyytää anteeksi. Huonoimmillaan ne pyytää englanniksi sorry. Että se kysymys on moraalista, etiikasta ja sellaisista arvoista, arvomaailmasta. Että sen takia tässä kirjassa ja seuraavassakin kirjassa, niin konnat on verta ja lihaa ihmisiä, pahaa mieltä, hyvää mieltä, kaipuuta, rakkautta, ihan normaaleja kokemuksia, mitä meillä kaikilla on. Että maailma ei ole niin mustavalkoinen, että aina se, kenestä arvataan, että on hyvä, niin se olisi myös hyvä.
Puhut tässä paljon arvoista. Yksi kirjan kantavia teemoja tuntuu olevan, että tässä kirjassa konnilla on konnien arvot ja poliisilla on poliisin arvot. Tuntuu siltä, että kirjailija Tammiselle suurinta pahuutta edustaa se, kun joku rikkoo niitä oman yhteisönsä arvoja. Tulkitsenko mä oikein, että jossakin määrin jopa hyväksyt sen, että konnien arvomaailma eroaa poliisin arvomaailmasta,
mutta silloin kun oman yhteisön arvoja rikotaan, niin saat puhua vasikoinnista.
Joo, siis se vasikointi on hankala teema. Mun mielestä ihmisen pitäisi elää yksillä puheilla. Eli että jos sä oot sit jotain, niin sä olet sitä, tai sä astut sitten siitä viitekehyksestä selvästi ulos. Niin se pitäisi olla. Mä hyväksyn täysin, että joku on konna, jos hän sitten käyttäytyy sen mukaisesti. Mä en voi hyväksyä sellaista leikkikonnaa, ketä sitten kiusaa ihmisiä ja varastaa yhteiskunnalta ja on sossujonossa ja hakee yhteiskunnalta tukea ja itkee, kun apua ei saa riittävästi. Ne on mun mielestä ihan pellejä ja puupäitä. Vastaavasti en mä voi hyväksyä sellaistakaan poliisia, ketä sitten vääristelee lausuntoja tai ottaa syyttömiä radalta ja panee niitä sitten väärillä paperilla vankilaan. Kumpi niistä sitten on enemmän konna? Täytyy tietää ne rajat ja täytyy ymmärtää, mitä on tekemässä. Ja mun on aivan mahdotonta ymmärtää vasikointia. Ja sellaista juudasmaista käyttäytymistä, se on arvotonta. Petturuus on petturuutta ja sitä ei tule hyväksyä.
Mulle kirjan järkyttävin luku sijoittui vankilan muurien sisäpuolelle. Mikä on akvaariopäivä?
Akvaariopäivä on tilanne, jossa vankilassa on tyypillisimmillään nuori isä. Häntä pidetään eristyksissä. Hän yrittää tavata vaimoaan ja lastaan. Mutta nyt on viime aikoina lisääntynyt se, että vankiloiden turvallisuuden nimissä ei päästetä näitä lapsia joko tapaamaan vanhempaa, kuka on vankilassa, tai sitten jos päästetään, he eivät saa koskea toisiinsa. Eli karmeimmillaan se on niin, että voi olla vaikka 26-vuotias isä, ketä pidetään siis siellä eristyksessä. Hän voi tavata kerran vuodessa esimerkiksi parhaimmillaan oman lapsensa. Sitten tämä vuoden vanha tai kahden vuoden vanha lapsi, kun se näkee isänsä, niin näiden isän ja lapsen välissä on pleksi, akvaario. Se on aivan karmeeta, että lapset menee kuin imukupit sitä lasia pitkin, ne haluaa halata ja saada sitä rakkautta isältä. Välissä on joku hirvittävä pleksi, nämä lapset ei sitten salaa antaisi isälleen jotain. No kun ne isät joutuu joka tapauksessa siellä olemaan haarat levällään ja näyttelee, että ei ole tullut mitään sieltä lasten kädestä sitten isän suuntaan, niin miksi niitä sitten tarkastetaan, jos ei luoteta vanginvartijoiden toimintaan? Eli kysymys on ihan puhtaasti kiusaamisesta. Isä itkee ja äiti itkee ja lapsi itkee ja ne hakkaa sitä lasia. No, minusta se on ihan kauheata. Aivan käsittämätöntä. Vankila on suurelta osin epäonnistunut tehtävässä. Minä olen sitä mieltä, että tässä muodossa hyvin, hyvin pieni osa ihmisistä ansaitsee paikan vankilassa. Olisi paljon järkevämpää kouluttaa, antaa mahdollisuuksia ja muuttaa sitä arvomaailmaa. Ja yhteiskunnan pitäisi huolehtia siitä, että ei pelkästään rangaista pidetä ihmisiä noissa putkissa ja vankiloissa. Pitäisi antaa mahdollisuus, pitäisi antaa toivoa ja ei pitäisi pelkästään kurittaa. Eli se moni konnista on syrjäytymisen tulos, mutta kyllä ihminen lähtökohtaisesti on suuri mahdollisuus, ja se mahdollisuus jää tällä järjestelmällä kyllä käyttämättä, kuin vaan panna ihmisiä boksiin.
Näet sä, että kirkolla olisi tässä jotakin roolia?
Kirkko on ollut todella hiljaa tässä, ja näähän on nämä papit, jotka tekee työtä vankiloissa, ne on hyviä tyyppejä, ja ne tekevät aika kovan kuorman alla sitä työtä, ja ei se heidän duuni ole senkään takia niin helppoa, koska siellä on nämä vankilan rajoitukset. Minun mielestä kirkko voisi ihan melkein missä tahansa asiassa panna rukkaset käteen ja lähteä duuniin kentälle ja myös vankiloissa. Että apua vaan sinne ja panostusta sinne, niin kyllähän varmasti hyvää tulee. Enemmän sieltä hyvää tulee varmasti kuin monelta muulta rintamalta.